Egun hauetan eta duela aste pare bat bederen, arabar batzuek jaia dute, aste sandua, pasko astea, San Prudentzio eta maiatzaren lena. Jon Sánchez, Alabedi Irratikoa esataria, egunon.
Egunon, bai.
Ez da zure kasua.
Ez da nire kasua, baina bueno, San Prudentzio bai gozatu dugula, noski. Bueno, atzo eta gaur lanean aritu gara dagoeneko, baina hori adibidez joan den astelenean San Prudentzio izan genuen, eta bihar bertan maiatzaren lena da noski, langile guztion jai eguna, baina bestelako jai bat ere badago, Estibaliz Kontre Mariaren eguna baita.
Hain zuzen ere, San Prudentzio eta Estibalizeko jaia, ba, komentatu nahi dituzu.
Bai, bueno, gainetikan, besterik ezpada ere, abintzat hori, aipatzea, ba, bueno, jai egunak izaten direla, hemen San Prudentzio bezperatik edo ospatzen dela, eta gero badakigu horrekin batera, badela gainera, pues, erromeria egunean bertan, Armentiako gain horretan, dena dela, 23an bertan hasi ziren jaiak, edo bueno, jaiak, edo dena delako, azken finean, zeraren pregoiaren irakurketarekin, eta geroztik, ba hori, 27an ja erretreta, eta danborra da, 28an bertan esan bezala erromeria Armentiako gainean, eta aurren danborra da ere esan ziren, eta bihar ere, Estibalizko han baseliza inguru horretan, ba erromeria izango dute, ba, egunean zeharreko, hainbat eta hainbat konturekin tartean noski, mezak.
Jarraitzeko, Gasteizko alde zaharreko bi hauteskunde ikastetxeak kendu ditu PPren udal gobernuak.
Hori da, bai, bueno, ba, badirudi antza denez Espainiako gobernutik etorritako dei baten edo, bueno, deialdi baten eskaera baten araberako erabakia izan dela, antza denez ez dute aurrikusten Europako hauteskundeetan ba parte hartze kopurua kopuru handiegirik, eta hori argudiatuta Gasteizen ba hiru hauteskunde mai kenduko dituzte, eta hiru hoiek dira bai aldezarrekoak, eta gero bestelako bat ere Luis, barkatu, beste mai bat ere dago Gazalbiden, baina bueno, hemen ba pixkat polemika biztu duena izan da justu aldezarreko hiru mai hoiek ba hori kendu dituztela, eta aldezarreko biztanle guztiak mugitu behar izango dutela ba bozka eman alizateko. Noski, hor Euskal Herria Bilduk bere ala salatu du, ba badirudiela berari bozka hoiek kentzeko asmoa edo duela udal gobernu horrek, izan ere, ba bueno, abertzaleak dira nagusi aldezarrean, nabarmen, Euskal Herria Bildu izan zen indarrik bozkatuena, eta EAJ izan zen bigarrena, azken hauteskundeetan, eta PSOE eta PP, ba, hirugarren eta laugarren izan ziren, ba, nahiko residuales, baina, bueno, gehitxo igual esatea da, baina nahiko atzetik. Beraz, horixe ba, salatu dute, ba, ez dela, ba, gaizki hartutako erabaki bat dela, azken finean, aldezarreko biztanle guztiak mugitu araztea bozka emateko, ez delako zilegi.
Bestalde, bi berri labur ditugu, alde batetik polizia operazioa eta bestetik alea, astekari berria.
Bai, ba bueno, azkenean eren egun izandako polizia operazio horretan 21 pertsona atxilotu zituen Guardia Zibilak, sare sozialetako erabiltzaileak ziren gehienak, eta bueno, hainbat kontu entzun ditugu, oso operazio mediatikoa izan zen, izan ere atxilotutako nen kopurua ere aldez aurretik eman zuten, eta gerora joan ziren gertatzen atxiloketa hoiek guztiak. Hor tartean izan ziren ere Araban izan ziren atxilotuak, bi gazteiztar izan ziren, Erlantz López de Ocariz eta Santos Dual, eta gero Laudioko beste gazte bat, Aitor Martínez ere bazen hoien artean. Eren egun bertan egin zen manifestazioa Laudion, Aitor Martínezen atxiloketa hori salatzeko, eta atzo bertan bi gazteiztarren atxiloketa salatzeko elkarretaratzea egin zuten Andre Maria Zuriaren plazan. Ba, bueno, badakigu azkenean guztiak aske geratu direla, hiru hauek aske geratu direla, baina bueno, ikusiko dugu aurrerantzean zer ematen duen. Ez baitakigu, ba hori, terrorismoa gogoratzea ba hori, hori xe da leporatzen dietena, eta ez dakigu zertan geratuko den, zigor eskaerarik edo izango den.
Ale astekari berria ere bat du.
Eta ale astekari berria, hori xe da, aspaldiko kontu bat da, geu Gasteiz aldizkaria itxi zutenetik badira urte batzuk, euskarazko Gasteizko, euskarazko eskara hutsezko aldizkaria itxi zutenetik, eta aspaldi zebiltzen geu elkartekoek, ba bueno, aldizkari hori sustatu zutenek bere momentuan, ba bestelako aldizkari bat sortzea. Oraingoan Irinet sortu zuten hor bideo horretan, baino oraindik ere paperezko euskarrian aldizkari bat ateratzeko grina hori bazuten, eta bueno, badirudi aurrera doan proiektua dela. izena Irineten bertan proposatu zituzten hiru edo lau aukeraren artean erabaki dute erabiltzaileek. Alea izango da hori Arabako Alea izango omen da aldizkari berriaren izena, eta geu elkartearen ekimenez, baino Berria eta Goiena taldeen laguntzarekin aterako den aldizkaria izango da, Araba osorako eta euskara hutsez. Espero dugu hori guztia urte amaierarako, eta bidartean izena bai, baina irudirik ez dugu ezagutzen, eta horretarako logo lehiaketa jarri dute martxan. Maiatzaren 13 bitartean bidal daitezke proposamenak, eta horixe informazio gehiago irinet.net webgunean.
Bukatzeko, Jon, agendan zenbait aipamen, baina batez ere Gasteizko Gaztetxearen 26. Urteurrena.
Bai, batez ere lehen aipatu dudan San Prudentzio egunean bertan, orain 26 urte okupatu zuten Gasteizko Gaztetxea, eta oraintxe bertan, hori, apirilaren 12tik eta maiatzaren 9 bitartean, agenda bete-betea ekarri digute Gasteizko Gaztetxeko kideek. Hoien artean, dauden deialdien artean, gaur bertan, Gaztetxetik Manika Legira egin dute, barkatu, 5:30, eta gero bertan amaituko da Gaztetxean bertan, eta kontzertuak izango dira, musik gerrilla eguna baita. Bihar aldiz bertsosaio potentea dago, arratsaldeko 8:00, Sustraiko Lina, Maia Sarasua, Ander Solozabal, Uxu Alberdi, Igor Lertza eta Beñat Gaztelumendi izango dira Gaztetxean, eta maiatzaren 2an Luz Deputas eta Patxuko Naiz kontzertua, eta larun batean, maiatzaren 3an, Herri Bazkaria izango da, hori da urteroko urteurren bazkaria edo, eta sekulako giroa sortzen da, beraz hor gonbidapen bat, egun pasa Gasteizen egin nahi duenarentzat. Gero ere, 9:00 kontzertuak izango dira, Nafarroa 1512, eta Gobernors izango dira. Eta horixe, bihar maiatzaren lehena dela eta, manifestazioak 12:00 Laudion eta Gasteizen, eta arratsaldez gainera urten Arabako Gazte Mugimenduak manifestazioa deitu du Gasteizen bertan, beraz horixe, maiatzaren lehena mobilizazio eguna.
Jon Sánchez, Alabedi Irratiko esataria, mila esker eta datorren astearte.
Hori da, agur.
Agur.